Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Sakkizinchi avgust, dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Haqini tanigan qatlam. Samarqandda 50dan ziyod farrosh viloyat hokimligi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Buzuk motor. O'zbekiston havo yo'llarining yakshanbada Sankt-Peterburgda qolib ketgan yo'lovchilari Farg'onaga dushanba kuni jo'natildi. Hayotiy drama. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov narkotik furushda ayblanib qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Xatlanganni xatlov. Bosh vazir mamlakatdagi ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olishga farmoyish berdi. Foydali dangasalar. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlari neft shirkatlaridan ko'proq foyda keltirmoqda. Pasportmi? Marhamat. Yuqori malakali mutaxassislarga Rossiya vatandoshligini berish tartibi yanada osonlashdi. Do'stning dushmani. Fathulloh Gulanga aloqadorligi fosh etiladigan har kimsani Turkiyaga topshirishni Qozog'iston rahbari va'da qildi. Millatdoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida keyingi yillarda savodli va ilmlilar ko'paydi. Ozod nazar. Farg'ona viloyat hokimi kechirim so'ramoqchi. Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Ularning bari bugungi dasturimizda. Hozir esa kunning xabarlari. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga ayrim xabarlar. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing rusumli uchoq texnik nosozlik tufayli Pulkovo aeroportiga qaytdi. Rossiya nashrlari xabariga ko'ra, bortida 179 nafar yo'lovchi bo'lgan samolyot mahalliy vaqt bilan soat 14:58 da havoga ko'tarilgan, ammo ko'p o'tmay uning bitta dvigatel ishlamayotgani ma'lum bo'lgan va uchqich qaytib Pulkovo aeroportiga shikastsiz qo'nishga muvaffaq bo'lgan. Avariya chog'ida yo'lovchilardan hech kim jabrlanmagan. Peterburg aeroportidagi favqulodda qo'nish hodisasi bo'yicha Rossiya tergov idoralari tekshiruv olib bormoqda. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning 3 avgust kungi qaroriga binoan mamlakatdagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. 2017 yil oxiriga qadar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, bino, inshootlar hajmi, soni va egalari xatlov qilinadi. Xatlovchilar har bir daraxtning kimga tegishli ekanini ham qaydga olishadi. Mamlakat bo'ylab yoppasiga xatlov o'tkazishdan maqsad rasmiy izohga ko'ra kadastr hisobini olishni takomillashtirish, yerdan foydalanganlik uchun soliq tizimini, demak, takomillashtirish, ayni paytda ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazishni elektron hukumat tizimi doirasida modernizatsiya qilish ekani iddao qilinmoqda. 7 marta Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish bilan gimnastika sohasida rekord o'rnatgan asli o'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina kecha Rio Olimpiadasida bellashuvlar maydoniga tushdi. Kuzatuvchilarga ko'ra jismoniy va ruhiy jihatdan yaxshi tayyorgarlik bilan maydonga tushgan Chusovitina nafaqat 7 marta Olimpiada o'yinlarida qatnashib, balki ularda medal uchun da'vogarlik qilishga ham qodir. Ayni paytda hafta so'ngida dzyudochi Rishod Sobirov Riodagi Olimpiadada 66 kg bo'lgan vazn toifasida bronza medal qo'lga kiritdi. Olimpiadaning birinchi kunida yana bir o'zbekistonlik dzyudochi Diyorbek O'rozbayev o'zbekistonliklar orasida ilk medalga sohib bo'lgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi qotillik va qaroqchilikda ayblangan shaxsni 20 yillik qamoqqa hukm qildi. Aytilishicha 1998 yilning 6 may kuni voyaga yetmagan o'smirin qizni vahshiylarcha o'ldirib, xususiy xonadonda qaroqchilik sodir etganlik, xususan 10 ming dollar pul va boshqa qimmatbaho buyumlarni o'g'irlashda ayblangan sudlanuvchi 15 yil davomida qo'shni Qozog'istonda bekinib yurishga muvaffaq bo'lgan. Olmaota shahar prokuraturasining bugun ma'lum qilishicha, O'zbekiston bosh prokuraturasi so'rovi bilan mazkur shaxs 2014 yilda O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan va kuni kecha uning ustidan mahalliy sud hukm chiqargan. Qozog'iston Respublikasining Hindistondagi sobiq konsuli Rashid Rahimbekov Olmaota shahar sudi tomonidan noqonuniy migratsiya sxemasi tuzganlikda aybdor deb topildi. Bugungi mahkama 66 yashar Rahimbekovni 1.5 yil ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Ayni paytda sobiq konsulga amnistiya qo'llanilib, hukm shartli jazoga almashtirildi. Sud hukmida aytilishicha, Rahimbekov Qozog'istonning Hindistondagi konsuli bo'lib ishlagan 2010-2013 yillarda xorij fuqarolariga noqonuniy biznes vizasi berganlikda aybdor deb topilgan. Mahkama Rahimbekovni yetkazilgan zararni qoplash uchun davlat xazinasiga 26 million tenge miqdorida jarima to'lashga ham hukm qildi. O'ziga qo'yilgan ayblarni boshdanoq inkor qilib kelayotgan sobiq konsul Olmaota mahkamasi hukmi ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat qilajagini bildirmoqda. Levada Center o'tkazgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijasiga ko'ra Rossiya prezidenti Vladimir Putinga xayrixohlar soni keyingi 6 oy ichida sezilarli darajada kamaygan. 2015-yilning martida Putin parastlar so'ralganlarning 37%ini tashkil qilgan bo'lsa, bugunga kelib bundaylar soni 29%ga tushgan. So'rov markazi direktori Lev Kutkov Putin xayrixohlar sonining kamayishini Qrim anneksiyasi va G'arb sanksiyalari munosabati bilan rossiyaliklarda davlat propagandasi uyg'otgan hissiy ko'tarinkilikning yo'qolib borayotgani bilan izohladi. Bugunga kelib Rossiyada ham Gudkov ta'kidlashicha avtoritar rejimlarga xos bo'lgan prezidentga nisbatan loqaydlik birinchi o'ringa chiqqan. So'ralganlardan 17% Putinga o'zlarining mutlaq befarqligini bildirgan va bu ayni yo'nalishda o'tkazilgan so'rovlar uchun rekord darajada baland ko'rsatkichdir. Va nihoyat so'nggi xabar Pokistonning Kvetta shahri kasalxonasiga kirish darvozasi oldida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida o'lganlar soni soat sayin ko'payib bormoqda va eng so'nggi xabarlarga ko'ra marhumlar soni 63 taga yetdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, portlash chog'ida 100 dan oshiq odam jarohat oldi. Portlashdan avval kasalxonaga qurolli hujumda o'ldirilgan taniqli advokat Bilol Qosiy jasadi keltirilgan edi. Viloyat ichki ishlar vaziriga ko'ra, mazkur hujum terror xurujidir. Hozircha mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ortda qolayotgan kunning informatsion manzarasini chizib beradigan batafsil lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Ozodlikning ishonchli manbalaridan olingan xabarlarga qaraganda 50 nafardan ko'proq farrosh ayol shanba kuni ertalab soat 8 da Samarqand viloyati hokimligi oldida norozilik aksiyasiga yig'ilgan. Maoshlarning darhol to'lanishi, mas'ul rahbarlarning javobgarlikka tortilishini talab qilgan norozilar rasmiylar va'dasidan so'ng tarqagan. Hodisa yuzasidan Samarqand prokuraturasi surishtiruv ishi ochgan. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasining farroshlari viloyat hokimi bilan uchrashish, may, iyun va iyul oylari maoshlarining darhol to'lanishi va korxona rahbariyatini javobgarlikka tortishni talab qilganlar. Guvohlarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha